المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين Әмі бәд, сәләму алейкум, рахматуллахи бұракату. Иншаллах, Аллах Субханава Тааляның қалауымен, сіздермен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді арғарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде 138-ші аятпен тоқтаған болатынбыз. Және сол аятқа қысқаша тоқталып кеттік. Бұл Аллах Субханава Тааляның кәләмі «Сыйбығат Аллах, ва мән әхсану мин Аллахи сыйбығата, ва нахну ләху абидун». Алланың өңіне ілесіңдер, Алла, ал кім өң беру жағынан Алладан артық бола алады, һәм біз оған табынушымыз. Яғни, бұл сөзді де айтыңдар деп, Алла Субханава Тааля айтып жатыр. Бұл аят алдыңғы аяттарға қатысты болады. Алдыңғы аятта біз оқыдық қой, «Қулу әмәнна биллә», Аллаға, Алладан түскенге иман келтірдік деп айтыңдар деген. Бұл соған қатысты, «Сыйбығат Алла», яғни, осыны да айтыңдар дегенді білдіреді. Сыйбығат Алла, бұл, яғни, тікелей аударатын болсақ, жалпы, сабық, бұл, өң, бояу, түс дегенді білдіретін сөз. Алла Субханава Тааля бұл жерде әлгі яхуди насраниларға қатысты болғандықтан да бұл аят осы сөзді қолданып жатыр. Дінге өң, түс деген сөзді Алла Субханава Тааля қолданып жатыр. Яхуди насраниларда жалпы сондай суға баланы туылған кезде шомылдыру, имам Бағауи насранилар, христиандар бір сары суға шомылдыратын болған дейді. Енді имам Тахир ибн Ашур рахимахулла тафсирінде ондай сары су деген нәрсені айтпайды. Енді жалпы оларда біз крестить ету дейміз, бағанағы суға тығып алады. Сол нәрсе бірінші яхудилерде болды, кейін Айса алейхиссалам істеген кезде оны одан яхудилер бас тартты, сөйтіп ол христиандарда қалып қалды, яхудилерде ол қазіргі кезде амал етілмейді дейді. Бірақ олардың өзінде де бір сондай бір мерекелерінде суға түсу бар. Енді имам Бағауи рахмахуллахтың тәфсирімен алатын болсақ, яғни әлгі сары суға бір өңге түскеннен кейін ол нағыз шынайы христиан болды, немесе нағыз шынайы яхуди болды деп олар айтатын болған. Алла Субханава Тааля бұл жерде енді айтып жатыр, «Сыйбығат Алла», яғни ол сендердің бір суға түсулеріңмен немесе тағы басқа сондай бір сәрекеттермен емес, адам Алланың дініне ерумен шынайы мұсылман болады. Бұл жерде «сыйбыға» сөзі, яғни дін мағынасында келген. Яғни Алланың шынайы дініне еріңдер, сонымен сендер шынайы мұсылман, Алланың шынайы құлы боласыңдар. Бір нәрсеге түсумен, басқамен емес. Және «Ва мән әхсану мин Аллахи сыйбыға», яғни Алланың дінінен артық қандай өң бар, немесе Алланың сол дініне еруден артық басқа қандай амал бар, адамды мұсылман ететін, адамды Алланың шынайы құлы ететін дейді. Және сондай-ақ бұл жерде имамдарымыз тәфсирінде айтады, «Сыйбығат Аллах» деген кезде сендердің діндерің әлгі суға түсумен бір түске түстенумен сондай болатын болса, онда біздің дініміз Аллаға құлшылық етумен дейді. «Ва нахну ләху абидун», яғни артында біз оған құлшылық етушілерденбіз дейді. Яғни Аллаға шынайы құлшылық етумен, Алла Субханау Тааля бұйырғандай жүріп тұрумен болады. Яхуди насраниларды білесіздер, әсіресе христиандарды, оларда яғни нақты амал ету деген мәселе мүлдем жоқ қарап отыратын болсақ, әсіресе қазіргі кезде. Сен Құдайды жүрегіңмен қабылдасаң болды, Иисус Христосты менің құтқарушым деп сенсең болды, ар жағына білгеніңді істеп жүре бер. Әсіресе апостол Павел деген кісі келгеннен кейін осылайша көп нәрселерді өзгертіп жіберді. Алдыңғы шариғаттарда бар нәрсені, Айса алейхиссалам өзі Библияның өзінде келеді. Мен еш нәрсені өзгерту үшін емес, соны орындау үшін келдім деген сөзді айтады. Және өзі мысалы сүндетке отырды, өзі тағы да басқа амалдар жасады. Ал келді де оны апостол Павел деген, ол денедегі бір кішкентай бір кесек етте тұрған не бар деді, оны алып тастады. Арақ мәселесінде тура басқа да сол секілді. Сол үшін қазіргі христиандарды көрсеңіз, көбісі шошқан етін жей береді, олар бағанағы арақта жей береді, сүндетке отырмайды. Енді кейбір протестанттық бағыттағы нелер бар, олар көбірек яхудилерге жақын келеді. Мысалы, сенбі күнді мерекелейді, сенбі күні құлшылықтарын жасайды. Сондайлар болмаса, басым көпшілігі негізі өздерінің дініне амал етпейді. Әлгі суға түсіп алса болды, ең бастысы крещённый, бағана суға түсіп алса болды, Құдайды жүрегінде қабылдаса болды, сонымен ол жүре береді. Ал Алла субханаһу тағала айтып жатыр, жоқ, ол шынайы құлшылықпен, яғни құлшылық жалпы Алла субханаһу тағала разы болатын істер, амалдар, сөздер, соның барлығы құлшылыққа кіреді. Адам солай етумен шынайы мұсылман болады және Алланың дінінен артық қандай оң бар дейді. Және сондай-ақ имамдарымыз тафсирінде бұл жерде дінге түс, өң деген сөзді қолданудың себебі негізі сыбық бұл киімді бояйтын түске бояуға айтылады. Енді киім боялғаннан кейін киіммен түс бір-бірінен ажырамайды, екеуі бірге болады. Сол секілді адамның діні адамнан ажырамайды, адаммен бірге болуы керек. Және сондай-ақ адамның киімінде түсі көрінгенде, адамның сәрекетінде амалы көрінуі керек деді. Мысалы, Құранда Алла субханаһу тағала симахум фи вужухи мин асарис сужуд. Бағанағы олардың жүзінде дәреттің әсері бар деді. Алла субханаһу тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кешіресіздер, өзінің хадисінде қиямет күні мен өзімнің үмбеттерімді бағана дәреттің әсерінен танимын деді. Яғни жалпы адамнан сол діннің әсері көрінеді. Әлгі киімде түс көрінгенде, түстің бояудың әсері көрінгенде, солайша адамның дініде, іс-әрекетінде, жүріс-тұрысында, бет әлпетінде көрінуі тиіс. Ол тек қана әлгі жүрегінде қалып, болды мен жүрегімде Құдайды қабылдадым, жүрегімде бәрі керемет болды деп жүретін нәрсе емес. Яғни сендер Алла субханаһу тағаланың дініне еріңдер, және біздің дініміз ол Аллаға құлшылық етумен болатын нәрсе, бір түске түстенумен, боянумен болмайды деп айтыңдар деп Алла субханаһу тағала мұсылмандарға бұйырып жатыр. Ары қарай Алла субханаһу тағала 139-шы аятта айтады: "Қул атухаджунана филлахи ва хуа раббуна ва раббукум ва лана а'малуна ва лакум а'малукум ва нахну лаху мухлисун". Уа пайғамбар, сендер бізбен Алла жөнінде таласасыңдар ма? Ал ол біздің де Раббымыз, сендердің де Раббыларың. Әрі бізге өз ісіміз, сендерге өз істерің. Һәм біз оған, яғни Аллаға ықыластымыз деп айт дейді. Яғни бұл жерде тағы да сол яхуди насраниларға қарсы жауаптар, олар не деді? Олар: "Нахну абнауллахи ва ахиббау". Біз Алланың сүйіктілеріміз, Алланың былайша айтқанда ең жақын, Аллаға жақын болған құлдарымыз деді. Пайғамбарлар біздерден келді деді. Лән тамасана нару илля айямен мағдуда. Бізге азап болса да бір санаулы күндер ғана болады, одан басқа болмайды деді. Яғни былайша айтқанда олар өздеріне әлгі барлық Алладан болатын жақсылықтарды бекітіп қойды, басқаларды одан махрум етіп қойды. Яғни біз осындаймыз, біз мынандаймыз, бізден пайғамбарлар шықты, енді басқалардан пайғамбарлар шықпайтындай. Яғни сендер пайғамбар, сендерден шығуға лайық емессіңдер, ол бізден шығу керек, басқа деген осындай сөздерді айтты. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шынайы пайғамбар екендігі ол ақли дәлелдермен де, мұъжизалармен де дәлелденді. Және олардың кітаптарында да сол пайғамбардың сипаты келді. Ол пайғамбардың сипаты нақты кітаптарында тұр. Енді оларға мойындамасқа амал жоқ. Олар келді де не деді? Жоқ, ол яхуди емес. Ондай болатын болса, яғни олар уммилер, надандар, сауатсыздар, олардан пайғамбар шығуға лайық емес деп осындай әртүрлі сөздерді айтты. Алла Субханала Тағала айтып жатыр. Енді сендер бізбен Аллада таласасыңдар ма деді. Біріншіден, Алла Субханала Тағала өзі біледі. Пайғамбарлықты қайда қояды, кімге береді? Аллаху аъламу хайфу яджалу рисалата. Құранда Алла Субханала Тағала айтқандай, Алла кімді пайғамбар етемін десе, өзі біледі. Яғни бұл жерде оның қай жерде болу керек екен, кімнің пайғамбар болуы адамзат үшін пайдалырақ, бұны адам шешпейді. Алла Субханала Тағала өзі шешеді. Енді қалайша сен келіп, Алла жөнінде Алланың ісіне араласып, бізбен таласасың. Уа хуа раббуна ва раббукум. Және сондай-ақ, енді бізде жалпы адамзатпыз, бізде сендер секілді адамдармыз. Яғни біз мысалы басқа бір жыныстан, басқа бір жаратылыстың түрі емес, біз саған келіп, яғни адамзатқа келген пайғамбар бізден сендерге келді деп айтатындай. Мысалы, басқа бір неден келіп, мысалы, жын келіп айтатын болса, сендердің пайғамбарларың бізге келді, біздің арамыздан сендер соны қабылдаңдар десе, мысалы, адамдар айтуы мүмкін. Жоқ, сен жынсың ғой деген секілді. Бірақ жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Алла субханаху ва тааля адамдарға да, жындарға да пайғамбар елші етіп жіберді. Енді, яғни сендер Алланың құлдарысыңдар, біз де Алланың құлдарымыз. Алла Тағала сендердің құдайларың, біздің де құдайымыз. Енді ондай болатын болса, сендердің қандай артықшылықтарың бар? Неге өздеріңе соны жекешелеп алдыңдар? Пайғамбарлық бізден ғана болады. Біз осындаймыз, біз ғана Алланың сүйіктілеріміз деп. Жоқ, әрбір Аллаға құлшылығын жасаған, Алла бұйырғандай өмір сүрген адам Алланың құлы, сүйікті құлы болады. Және Алла Субханала Тағала пайғамбарлықты кімге қаласа береді. Пайғамбарлықты кімге қаласа береді. Сендердің ешқандай пайғамбарлықты, Алладан болатын ондай жақсылықтарды жекешелеп алуға, өздерің жекеменшік бір заттарын етіп алуға ақыларың жоқ. Ва хуа раббуна ва раббукум. Яғни ол Алла біздің Раббымыз және сендердің Раббыларың. Ва лана а'малуна ва лакум а'малукум. Және бізге өзіміздің біз жасап жатқан амалдар, сендерге өздерің амалдарың болады, деді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаху тааля айтып жатыр. Яғни, сендердің істеп жатқан істеріңнен бізге ешқандай бір пайда немесе зиян келмейді. Әркім өзінің амалы үшін жауап береді. Біз өзіміздің амалымыз үшін жауап береміз. Сендер өздеріңнің амалдарың үшін жауап бересіңдер. Сендер ойламаңдар, біз сендерді дінге шақырған кезде одан бір дүниелік пайда күтіп жатыр. Сендердің амалдарыңнан бізге бір жақсылық келеді деп ойламаңдар. Ләна амалуна, бізге өзіміздің амалымыз болады. Ертең Алланың алдына барғанда біз өзіміздің амалымыз үшін жауап береміз. Және сендер де өздерің амалдарың үшін жауап бересіңдер. Бұл сөзді айтудың тағы бір себебі, яғни, мысалы, адам біреу оны дінге шақырған кезде, оның ықыласпен шақырып жатқанын білетін болса, одан бір ешқандай дүниелік пайда күтпегенін, таза Алла разылығы үшін шақырып жатқанын білетін болса, бұл адамның ықыласын ол кісіге деген күшейтеді. Одан сөзді қабылдауын күшейтеді. Яғни, мысалы, бір адам келетті, сізге, бізге, бәрімізге келетті, мысалы, кедейлік туралы уағыз айтады. Кедейлерге көмектесу басқа қылу дейді. Мысалы, өзі көмектеспейді, сол уағызы үшін, мысалы, барды ар жақтан пәленбай $1000 айлық алады. Сен не десің, бұл әшін келіп бізге тірлігін істеп жатыр ғой, сол үшін мен істеп жатыр ғой деп ойлайсың ба? Деген секілді, яғни оның артында бір нақты оны қозғап тұрған нәрсе бар, ол дүниелік мақсат. Ал енді бір адамның таза ықыласпен сенен еш нәрсе дәметпей және оның сол нәрсені істеуіне бір себеп болып жатқан нәрсе жоқ екенін білген кезде, бұл адамның қабылдауына жақсы әсері болады. Сол үшін де бір жағынан Алла субханаху тааля пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтып жатыр: "Айт, сендердің амалдарыңнан бізге ешқандай пайда келмейді. Сендердің амалдарыңнан біз ешқандай дүниелікте пайда күтіп жатқан жоқпыз. Сендерге өздерің амалдарың болады. Қабыл етсеңдер, өздерің үшін хайырлы, қабыл етпесеңдер, өздерің үшін жаман", дейді. "Ва нахну лаху мухлисун", және біз Аллаға ықыласпен істеп жатырмыз. Яғни біздің ниетіміз таза Алланың разылығы үшін, дейді. Имам Бағауи рахмаһуллах وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ деген аятқа келген кезде وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَأَنْتُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ деген сөзді келтіреді. Яғни біз Аллаға ықылас танытып жатырмыз, сендер болсаңдар Аллаға серік қосып жатырсыңдар дейді де артынша кейін ықылас деген не деп мәселеге тоқталады. Яғни қысқаша айтып кетеді. Жалпы ықылас деген яғни Аллаға ықыласты болу. الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص يعني بول تفسير ديمس بس خزير دي كيلغان سوز يعني إخلاص ديگن بول адамдар көріп тұр деген сезімнен арылу адамдар көріп тұр деген сезімнен арылу имам бағауи келтіреді мынандай сөзді бір амалды адамдар көріп тұрғандығы үшін тастау рия деді ал адамдар көріп тұрғаны үшін істеу бұл ширк болады деді ал إخلاص осы екеуінен де арылу деді яғни жалпы ықылас дегеніміз бұл бір амалды тастағанда Алла разылығы үшін тастау, істеген кезде Алла разылығы үшін істеу. Кейде адамдар ойлайды, ықылас деген бұл тек қана бір амалды істеу деп. Жоқ, тастаудың өзі де Алла разылығы үшін болмаса, оның өзі де рияға кіреді. Ал ықыласты болған адам бұл осы екеуінен құтылған адам. Осы екеуінен құтылған адам бұл ықыласты адам болады және ықылас білесіздер құлшылықтың қабыл болуын екі шарты болатын болса соның бірі. Бірі ықыласпен жасалуы, екіншісі амалдың шариғатқа сай болуы. Алла субханаһу тааля ары қарай аяттың жалғасында айтады: "Ам тақулуна инна Ибрахима ва Исмаила ва Исхақа ва Яъқуба ва ал-Асбата кану худан ау насара?" Әлде сендер, яғни кітап иелері, Ибрахим, Исмаил, Исхақ, Яқуб және олардан тараған аталықтар яһуди немесе христиан болған дейсіңдер ме? Құл аәнтум аәләму әмиллах. Сендер білгірсіңдер ме, әлде Алла ма деп айт деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Яғни олар не дейді? Мысалы аналардың барлығы яһуди болған, басқа болған, христиан болған деген секілді сөзді айтады. Құранда Алла субханаһу ва тааля басқа бір аятта айтады: لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ Сендер неге ол яһуди болған деп таласасыңдар? Неге оның христиан болған деп таласасыңдар? Инжил де, Таурат та екеуі де одан кейін түскен жоқ па деді. Инжил де, Таурат та екеуі де одан кейін түсті. Ол уақытта яһуди деген жалпы атау болған жоқ, яһудия деген ешқандай дін болған жоқ. Қалайша онда ол яһуди болады? Қалайша онда ол христиан болады? Яғни олардың ешқайсысы христиан да емес, яһуди де емес, және олар бұны жақсы біледі. Олар бұны жақсы біледі негізі. Кітаптарында, мысалы, яһудилер істеген істің біреуін пайғамбар істеді деген нәрсе жоқ. Христиандар айтып жатқан нәрсенің біреуін Ибрахим немесе Исмаил немесе Исхақ, Яқубтар айтты деген ешқандай сөз жоқ. Яғни мысалы, егер мысалы бізде қазір Библия бар. Библия ол Ветхий Завет және Новый Завет болып екіге бөлінеді. Көне өсиет және жаңа өсиет. Көне өсиет сол Инжилге дейін келіп бітеді. Оның басында бірінші Пятикнижие дейді, әлгі Муса алейхиссаламға түскен бес кітап дейді олар. Бытиеден басталады, яғни Сифрат Такуин дейді арабша, жаратылысқа қатысты, содан басталады. Сол неге дейін? Инжилге дейін ішінде бір Құдай үшеу деген «Ва имя Атса, Сына и Святого Духа» деген ешқандай бір сөз жоқ. А одан кейін мына жақта сондай нәрсе басталады. Яғни олар сол айтып жатқан сөздеріне алдыңғы пайғамбарлардан бір дәлел келтірмекші болса, ешқандай дәлел таба алмайды. Жоқ ондай нәрсе. Ондай нәрсе жоқ. Енді қалайша келетті, олар біздің ұстанымда болған, оларда христиан болған деп айтады. Жоқ ондай еш нәрсе жоқ. Ол баласын жібереді, баласы әлемді құтқарады. Сол әлемнің жалпы адамдардың күнәсі үшін азапқа тартылады, үш күн азапталады, кейін тірілер восстал из мертвых деді орысша оларда, яғни бағана кітаптарында келген, қайтадан тіріледі басқа деген ешқандай әңгіме жоқ. Ал бұлар оның барлығын алдыңғыларға тиістіруге, соларда осы нәрсе бар деп көрсетуге тырысады. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله және ал өзінде бар бір куәлікті Алладан жасырған біреуден асқан залым бар ма? وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ هَمْ Алла сендердің не істеп жатқандарыңнан ғапыл емес. Яғни Бұлар жалпы біледі, білген нәрсесін жасырып жатыр. Білген нәрсесін жасырады. Көп нәрсені жасырады. Мысалы, өздерінде бар нәрселерді жасырады. Алла субханаху тағала Құран Кәрімде ол жайында айтты. Юхаррифуна аль-калима амма вадиъи. Мысалы, олардың кітапты өзгертуі, қолмен кітап жазады, немесе мағынасын бұрмалайды, осылай әртүрлі нәрселерді істейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келген кезде де олар өздерінде кітаптарында жазылған жазаның түрін жасыруға әрекет жасады. Алла субханаху тағала айтып жатыр, осылайша өздерінде бар нәрсені керісінше адамдарға жеткізу керек болған куәлікті жасырғаннан залымырақ кім бар деді. Уамаллаху биғафилин амма таамалун. Және аяттың жалғасында Алла субханаху тағала бұны айтып жатыр, Алла сендердің істеген істеріңнен ғапыл емес деді. Ғафил емес, яғни Алла тағала білуші. Имам Фахриддин ар-Рази рахимахуллах айтады, бұл дейді ең, былайша айтқанда, уаид дейміз ғой, қорқытып келетін аяттар. Ішінде мысалы адамның жүрегіне үрей кіргізетін, адамды қорқытатын аяттар. Бізде уаад және уаид деген нәрсе бар. Уаад Алла субханаху тағаланың уәделері, жақсы уәделер. Жәннатта былай болады, адам мынандай ләззат көреді, басқа деген секілді. Ал уаид ол адамдарды қорқыту, азаптың түрлері тағы да басқа сол секілді. Сол ең әл-калимал жамиа лил уаид, яғни ең былайша айтқанда барлығын қамтитын сөз осы деді. Алла тағала сендердің істеп жатқан істеріңнен ғапыл емес. Яғни Алла субханаху тағала білуші, әрбір нәрсені біліп тұр. Сен бұл дүниеде не істесең де барлығы санаулы. Әрбір айтып жатқан сөзің, әрбір айтып жатқан ісің барлығы есептеулі, барлығы жазылып тұр. Ертең Алла субханаху тағаланың алдына барған кезде сол істері алдынан шығады кітапта. Сонда не дейді? Я вайлатана ма ли хазал китаби ла йугадиру сагирата ва ла кабирата илля ахсаха. Бізге өкініш болсын, мынау қандай кітап, еш нәрсені қалдырмапты ғой деп. Үлкенде, кішінде барлығын жазыпты ғой, барлығын тіркепті ғой мынау кітап деп олар айтады деді. Олар айтады. Яғни Алла субханаху тағала бұл жерде оларға ескертіп жатыр. Сендер бұл дүниеде қазір осылайша адамдарды алдап, жасырып жүреміз деп ойлап жатсыңдар, бірақ біліңдер, Алла тағала сендердің істеген істеріңнен ғапыл емес, яғни Алла субханаху тағала сендердің бұл істеріңді біледі. Және имам Фахриддин ар-Рази өзінің тәфсирінде осыған бір мысал келтіреді. Егер дейді, бұл дүниенің бір патшасы саған бір бақылаушы қойып қойса деді. Сенің әрбір жүрген тұрғаныңды, сөйлеген сөзіңді бақылап тіркеп жүрсе, сенде былайша айтқанда, яғни бір қиын жағдай болады. Сен өзіңді таза бақылауда екендігіңді сезінесің. Ол адамды артық қимыл жасауға ешқандай мүмкіндік болмайды деді. Ал енді қалайша сені тек қана сыртқы дүниеңде емес, әлгі жазушы тек қана сыртқы дүниесін біледі ғой. Яламус сирра ва ахфа. Адамның ішкі жан дүниесінде, сыртқы сәрекетінде барлығын білетін және оның жүрегінде, көкірегінде не жасырылып тұр, оның барлығын білетін Алла тағала бақылап тұрса ше, онда оның жағдайы қалай болмақ деді. Алла субханаху тағала, яғни уамаллаху биғафилин амма таамалун, сендердің істеген істеріңнен ғапыл емес деген кезде, бұл іс сенің сыртқы істерің және амалул құлуб, жүректің істері де. Барлығы Алла субханаху тағаланың алдында әшкере. Алланың алдында сыр деген нәрсе жоқ, яғни Алланың алдында барлық нәрсе әшкере болып есептеледі. Ғұламаларымыз дұғалар жасаған кезде айтады ғой, уассирру индака алания деді. Біз үшін сыр болған нәрсенің барлығы сен үшін әшкере болып табылады деді. Алла субханаху тағаланың алдында сыр деген нәрсе жоқ. Я'ламу хайнатал а'юни ва ма тухфи ас-судур. Алла субханаху тағала көздердің қиянатын біледі. Адамның мысалы көзі қандай тез, қандай бір ұрланып бір нәрсені қарап жатсаң да, Алла сол көздің қиянатын біледі және жүректер не жасырған, жүректерде не бар, соның барлығын біледі. Қияметте ва хуссила ма фи ас-судур, сол нәрсе шығады. Яғни бұл дүниеде адамның сыртқы амалына байланысты мәміле жасалса, ертең қияметте негізгі есепке алынатын нәрсе бұл адамның ішкі жан дүниесі, жүрегінде не жасырын болды, адамның жүрегі қандай халде, жүрегіндегі ниеті сол есепке алынады. Яума ля янфау малу ва ля банун илля ман аталлаха биқалбин салим. Қиямет күні мал мүлік бала шаға пайда бермейді, кім сау жүрекпен келетін болса сол пайда береді деді. Яғни ертең қияметте жүректегі нәрселер шығарылады. Осыны Алла субханаху тағала ескертіп осы жерде айтып жатыр. Сендер бұл дүниелеріңді ойламаңдар, болмашы тәкаппарлыққа салынбаңдар, неге бізден шықпады, неге арабтардан шықты деп. Одан да ақиқатты мойындаңдар, себебі Алла Тағала сендердің істеп жатқан істеріңнен ғапыл емес, сендердің әрбір істерің жазулы, жазылып жатыр, тіркеліп жатыр. Ертең Алланың алдына барғанда жауап бересіңдер. Ал ахирет ол мәңгілік орын болып табылады. Алла субханаху тағала ары қарай 141-ші аятта айтады: "Тилка умматун қад халат, лаха ма касабат ва лакум ма касабтум, ва ла тусалуна амма кану яъмалун". Яғни бұл аят алдында келді. Алла субханаху тағала осыны тағы да бекітіп жатыр. Сендер алдыңғылармен мақтанып, алдыңғылар андай болған, мынандай болған деп қана онымен шектелмеңдер, өздеріңнің халдеріңді ойлаңдар. Себебі ол өтіп кеткен үмбет, яғни олардың айтып Ибрахим, Исмаил, Исхақ, Яқуб барлығы өтіп кеткен үмбет болып табылады. Оларға өз істегендері және сендерге өз істегендерің болады. Әрі олардың не істегендері жайлы сендер сұралмайсыңдар дейді. Яғни олар үшін сұралмайсыңдар, сендерге ақиқат келді ма, соны қабылдаңдар, сол үшін сұраласыңдар деді. Яғни яһуди Ибрахим мынандай болған, мынандай болған деп таласқанша, одан да өздеріңе ақиқат келді ма, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипатын тауып тұрсыңдар ма кітаптарыңда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаты нақты келген, Құранда Алла субханаху тағала олар өздерінің балаларын білгенде біледі дейді, олар оны анық біледі. Сол үшін де яғни сен ертең сен өзіңнің амалың үшін сұраласың. Амалың үшін сұраласың, әркім ертең Алла субханаху тағаланың алдына барған кезде өзі үшін жауап береді, басқа үшін жауап бермейді. Және басқаның себебімен құтылып кетемін деп ойлау, бұл да ақмақтық болып табылады. Сол үшін Алла субханаху тағала бұны тағы да осы жерде бекітіп айтып жатыр. Болды, олар өтіп кеткен үмбет, сендерге өздерің істерің, оларға өздерің ісі, және сендер олар үшін сұралмайсыңдар дейді. Және тағы да Алла субханаху тағала бұл аятта адамның амалды кәсіп ететіндігі жайында айтып жатыр. Яғни амал Алладан жаратылыс, Алла жаратады, адам амалды кәсіп етеді, адам өзінің амалын өзі жаратпайды. Валлаху халақакум ва ма таъмалун, Алла сендерді және сендердің амалдарыңды жаратады деді. Яғни барлық нәрсе Алланың жаратылысы болып табылады. Иншалла осымен тоқтайық. Аяттың жалғасын Алла нәсіп етсе келесі дәрістерде үйренеміз. Алла субханаху тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакум ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.